Vy jste napsal, pane profesore, o svatém Václavu dokonce knihu. Je to jedna z mnoha studií a knih, které jste napsal, ale mě by zajímalo, jestli jste k tomu měl dostatek historických pramenů, protože legendy jsou známé. Ale jako historik pracoval jste s nějakými fakty, které jsou neoddiskutovatelné.
Jenom na začátek chci říct, že to není celá moje kniha o svatém Václavě, ale ta kniha, která se jmenuje Svatý Václav, je sborník studií.
Dobře.
Sborník studií všech možných kolegů.
Ano, takže jste přispěl do sborníku. Ano. A měl jste k dispozici ty prameny?
Samozřejmě, vždycky historik vždycky musí pracovat s prameny. A ty prameny podrobí nějaké kritice a pak je interpretuje. Tam na začátku zaznělo, co je legenda a co je skutečnost, tak tady je skoro všecko legenda, protože vlastně my pracujeme pro 10. století, kdy svatý Václav žil, s legendami. Zvláštní literární žánr, který nelíčí lidský život tak, jak proběhl, ale jako určitý ideál, ke kterému se měli tehdejší lidé vztahovat. Nelegendární máme vlastně jenom jednu jedinou zmínku je v Jidukindově kronice, která vznikla asi 30 let po Václavově smrti, kde se říká, že Václava porazil v roce 929 saský král nebo německý král Jindřich Ptáčník a on pak platil, tedy podrobil se mu a platil mu pak poplatky do Německa. A to je jedna věta u Vidukinda a druhá je, že ho zabil jeho bratr Boleslav. A že se o tomto knížeti Čechů, jehož tam vlastně neuvádí jménem, ale myslí Václava, že se o něm vypráví nějaké zázraky.
A to je všechno?
A to je všecko. A všecko ostatní vlastně jsou legendy. Ale to ještě neznamená, že je to legenda v tom smyslu, že...
Je to pohádka?
Že je to pohádka, že to je vlastně všechno vymyšlené. Tak nepochybně to byl on, kdo založil rotundu svatého Víta, tedy pozdější katedrálu. Nepochybně to byl on, kdo byl synem Bratislava a Drahomíry.
A jeho babičkou byla Ludmila.
A jeho babičkou nepochybně byla Ludmila. Také tedy jeho manželkou nepochybně byla Drahomíra, ale už není pravda to, co říkají pozdější legendisté, že by byla pohánka.
Protože... Matkou, ne manželkou. Drahomíra. Ano, protože samozřejmě. Je sporné, jestli byl ženatý, jestli ano. Se nepletu.
Ano, to je sporné, to je taky tak velmi zajímavá otázka, o které napsáno několik studií. Kníže v té době musel být ženatý samozřejmě, protože musel zajistit potomstvo, protože stát byl dědičnou monarchií. Takže některé legendy říkají, že ženatý byl, dokonce mluví o nemanželském synovi z Braslavovi, ale většina legend ho představuje jako mnicha, to znamená jako celibátníka, protože byly napsány mnichy. Takže ho představují jako panického knížete, ačkoliv ten Václav historický takový nemohl být.
Já se chvíli zastavím u legendy jako žánru. Řekl jste, tak není to úplně pravda, ale není to ani celé vymyšlené. A jak vy jako historik můžete vědět a kde tedy ověříte, pokud máte pouhé dvě zmínky u kronikáře o svatém Václavu, že to skutečně pravda byla? Totiž musíte hledat ještě v jiných zdrojích u těch postav, které žily spolu s Václavem v té době, nebo jak to děláte?
Tak ano, to je, se to musí dělat o světce samozřejmě. Někteří světci jsou čistě legendární a někteří jsou legendární jenom částečně. Znamená to zásadě to, že tomu pramenu, který nazýváme legenda, nemůžeme zcela věřit a že ho musíme konfrontovat s jinými prameny. Ty prameny nemusí být třeba jenom povahy písemné, ale můžou být povahy hmotné, třeba archeologické. To odkazuje potom k té rotundě svatého Víta. Pak máme taky nějaké genealogie přemyslovců. Takže ty svědčí o tom, že v tom rodokmenu vládnoucí dynastie byl Václav právě na tomto místě. No a o mnoho víc vlastně, jak jsem říkal na začátku, toho o Václavovi nevíme, protože vlastně ani ty legendy sami o sobě toho moc víc neříkají. Jo? Tam jde hlavně nakonec o zázraky a pak se tam opakuje představení křesťanských cností, které je třeba u Václava někde specifické, říká velmi Dušan Třeštík kdysi, že byl přeborníkem v osvobozování vězňů.
Historik Dušan Třeštík.
Historik Dušan Třeštík, ano.
Protože legendy zmiňují, že propouštěl vězně na svobodu často.
Přesně tak, těch zázraků.
Ale že bychom tomu mohli věřit, to asi nepředpokládáte, že by to byl až takový altruista,
Dušan
nebo ano?
Dušan Třeštík tomu věřil a toho nelze pokládat za nějakého naivku. Ale vykládal to tak, že vlastně za svatého Václava ještě tady nebyl ten restriktivní státní organismus, takže by byli lidé popravováni, jako za jeho bratra v následující době, za Boleslava I. A takže si lidé vzpomínali na dobrého panovníka Václava, který ještě tedy nepopravoval. Tak já upřímně nevím, jestli se s tímhletím názorem Dušana Třeštíka můžu stotožnit. V každém případě je to nápadné, že se tam objevuje tolik osvobozených vězňů. Neprobírá se jejich vina nebo nevina, ale on je prostě osvobozuje.
Když jste popsal, že se svatý Václav, kníže Václav, stal vlastně podle legend mnichem, tak to bylo proto, že psali ty legendy mniši. Je to tak, že každý, kdo psal tu legendu, tak do toho včlenil něco ze sebe nebo něco ze své současnosti? A třeba i udělal svého současníka ze svatého Václava a dal mu do života to, co nemohl zažít, protože prostě v té přemyslovské době na začátku přemyslovské dynastie to nebylo?
Samozřejmě, promítali se tam jejich ideály. Musíme se přenést o 1000 let dopředu. V 10. století jediní gramotní lidé byli klerici. A to zejména v klášterech. Kláštery to byly vlastně takové jako mozkové trusty, řekněme. Nebyly ještě univerzity, nebyly pořádné školy, čili kde se dělala literatura jedině v klášterech. A kdo byl auditorem, kdo byl posluchačem, no zase tyhle ty mnišské komunity. Čili oni to psali hodně pro sebe. No a takže logicky tam promítali svoje ideály. A ta nejstarší latinská legenda o Václavovi, kterou známe, Crescente Fide ze 70. let 10. století, byla napsána mnichy řezenského kláštera u svatého Jimrama, možná v Řezně, možná v Praze, to se úplně neví kde. Ale rozhodně se tam promítají ideály tehdejšího mnížství, čili
asketismus.
Přesně tak, no, asketismus. Mimo jiné je tam zajímavý motiv, že on vyrábí hostie a víno pro mešní oběť.
Sám pěstuje? A sklízí?
Ano, sám pěstuje a sklízí. To jsou známé motivy z výtvarného umění. A tyhle ty motivy se tam zřejmě, domníváme se, my máme na to 100% odpověď, ale zřejmě se tam byly právě proto, že mniši tohoto kláštera si také vyráběli ty hostie a víno, kemši si vyráběli sami, měli na to speciální rituály, tak proto se to asi objevuje u toho svatého Václava, protože u jiných svědců to neznáme. Samozřejmě pak je tam, už jsem říkal, řada prostě cností, jako milosrdenství, péče o sirotky a vdovy a tak dále, která tam musí být.
A když, pane profesore Kubíne, mluvíme o tom, o těch prvních latinských legendách, ještě z druhé půlky 10. století, tak je fakt a je pravda, že právě v těchto legendách je ještě tak nějak reálně zachycený život tehdejšího přemyslovského dvora, ale v těch pozdějších už potom tolik ne? Že z toho se dá vyčíst, jak tehdy to fungovalo na přemyslovském dvoře?
Moc ne.
Ne.
Moc ne. To je legenda o svědci. A my se o tom, jak fungoval dvůr, vlastně moc nedovíme. My se opravdu, to měl být návod pro tehdejší lidi, jak žít správně křesťansky, jak se dostat do nebe. A nejsou to v první řadě nějaké popisy historických skutečností. S jednou jedinou a velmi zajímavou výjimkou, kterou je Kristiánova legenda. Záhadná legenda, o které nevíme, kdy vznikla.
Vy jste zastáncem, že vznikla tuším ve 12. století.
Ano, já jsem zastáncem 12.
řada. Někdo říká v 10., někdo ve 14.
Řada kolegů se domnívá, že je z 10. století. A tu už nazval Josef Pekař nejstarší českou kronikou, protože spojila příběh svatého Václava jednak s příběhem svaté Ludmily, jeho babičky, ale také Cyrila a Metoděje. Čili to je vlastně první text, který říká, že křesťanství k nám přišlo z Moravy a chválí slovanskou liturgii. Chválí slovanskou liturgii.
A v čem je výjimečná právě tato Kristiánova kronika, nebo Křišťanova se taky říkalo? V čem je výjimečná oproti těm ostatním pramenům, jak jste řekl, vzhledem k životu svatého Václava? A nebo popisu toho života?
Výjimečná je právě tím spojením příběhů několika svědců, to znamená především Ludmily, to je také důvod, proč se domnívám, že vznikla hlavně za účelem rozšíření kultu svaté Ludmily do celých Čech. No a pak ten první příběh, ten se týká tedy Cyrila a Metoděje a toho, jak přišlo křesťanství na Moravu a odtud do Čech, to je vlastně neobvyklé, aby v legendách se takhle byl obsáhlý, řekněme, až historický výklad, samozřejmě v obleku legendy o dějinách. V tomhle tom je ta Kristiánova legenda naprosto výjimečná.
Hostem Českého rozhlasu Plus je historik Petr Kubín.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
To, co jste teď popsal, jak vznikaly legendy, kdo jim dával impuls a proč vypadají, jak vypadají, tak to je vlastně popis také toho, jak vzniká kult středověkého světce? Tak to fungovalo?
Ano, víceméně, ještě tam ale byly další věci. Legendy, pokud se měl vytvořit nějaký kult, řekněme třeba, aby jsme byli v českých jinách, řekněme svatý Vojtěch, a svatý Vojtěch zemřel 997. Na jaře, v létě se sešel Ota III., císař Ota III., jeho přítel, který želel velice jeho smrti se svými rádci v Cáchách a dohodli se na tom, jak vytvořit kult nového světce, tedy svatého Vojtěcha. Tak zaprvé byla sepsána legenda, text, který se bude číst v městských komunitách, případně jinde, a kde bude zachycen jeho životní příběh a jeho smrt. A druhý způsobem, jak šířit kult, byla stavba kostelu. Hned toho roku, 997, byl postaven první kostel svatého Vojtěcha v Cáchách, který shodou okolností stojí dodnes. Vůbec nejstarší kostel. To byla raketová akce. Během půl roku to začalo. Když to porovnáme s Václavem, kde to trvalo mnoha desetiletí, než vůbec něco začalo, protože Václav zemřel asi 935, jak jste říkal na začátku, já se kloním 935.
V 60. letech 20. století tam byla shoda na tom roce 929, takže se to tak nějak mění.
No, to už dávno, já si myslím, přikláním se k řešení, že to je 935 a to byla zase na jiný pořád ještě, aby jsme to probrali.
Tolik času nemáme, ale chcete říct, že prostě trvalo delší dobu, než ten kult svatého Václava vůbec vznikl.
A kult vzniká až někdy okolo 970.
A proč tak pozdě?
Protože u Václava konkrétně bylo tím důvodem, že u moci byl jeho vrah a jeho bratr, Boleslav I., čili ten těžko mohl ho vyhlásit za světce, aniž by zcela nezničil svoji pověst.
Ale nakonec přeci jeho ostatky právě bratr Boleslav nechal přenést a tím pádem zahájil, anebo uskutečnil v té době jeho svatořečení. Václavovo.
Ano, z první částí věty, kterou jste řekla, souhlasím, s druhou nikoliv.
To ještě nebylo přímo svatořečení.
Ano, přesně tak.
Jenom přenesení
ostatku. Bylo to přenesení. Některé legendy naznačují, že se upřímně kál za vraždu bratra, a tomu bych věřil. Čili ostatky bratrovi byly skutečně přeneseny a na Pražském hradě byla vystavena u rotundy svatého Víta speciálně apsida pro Václavův hrob. Čili to musel jasně Boleslav I. povolit. Ale ke svatořečení, to, co nazýváme svatořečení, které tehdy bylo v kompetenci místního biskupa.
Ne papeže.
Ano, ne papeže. Tak k tomu došlo, a teď musím říct, domnívám se, protože ty názory jsou na to různé, až po vzniku pražského biskupství, to znamená po roce 973.
Tedy zase o pár desetiletí později.
Ano. No a to, no,
po Václavově smrti.
Ano, po Václavově smrti až odstupem několika desetiletí a hlavně ale chci říct po smrti Boleslava I. protože Boleslav I. zemřel 972, čili s tím musel souhlasit kníže, s tím svatořečením. A já si to pořád nedovedu představit, že by Boleslav I. souhlasil se šířením legend, v níž vystupuje jako bratrovrah.
A jak to, že tedy nechal přenést ostatky Václavovi?
Ano, protože učinil veřejné pokání. To si myslím, že je celkem psychologicky pochopitelné, že prostě za nějakou dobu pochopil, že ten bratr zase nevládnul tak špatně, že on taky prohrál tu válku s německým králem stejně jako bratr. A že a prostě byla v tom normální upřímná lítost, ale to neznamená, že ho ještě nechal umístit do oltáře. To podle mě udělal až jeho syn Boleslav II.
Když tak mluvíte o středověkých světcích a jejich kultu a o tom, jak vznikal, kdy to byla většinou tedy dohoda světského panovníka s církevní elitou, předpokládám, tak tam vždycky byl nějaký politický záměr, byl to ten důvod?
Záleží, co nazýváme politickým záměrem, ale samozřejmě dějiny svatořečení a dějiny kanonizací jsou také součástí církevní politiky. A na to musel být nějaký veřejný zájem. O tom veřejném zájmu, když abychom zůstali u Václava, se můžeme dohadovat, tak už Pekař říkal, že zřejmě to mohlo být důvodem zřízení pražského biskupství, protože biskupství vždycky stojí nad hrobem nějakého významného světce, takže tenhle ten požadavek tady mohl být, ale ono to takhle v pramenech přímo řečeno není. Prostě my se tady musíme pohybovat na poli hypotéz.
V Interview Plus hovořím s historikem Petrem Kubínem. Potřeboval český národ, a teď se ptám možná i trochu na tu politiku a pak ale i na tu lidovou úctu nebo úctu lidí k svatému Václavu, která během času skutečně také narostla. Jestli potřeboval český národ nějakého svého světce, jestli to bylo pro tu státnost tak důležité?
Ta otázka směřuje k 10. století, že?
Tak, a potom samozřejmě se ráda dostanu i do současnosti.
Tady zase otázka, jestli můžeme už v 10. století mluvit o českém národu. To je, spíše můžeme mluvit o nějakém, o Češích a o Přemyslovské dynastii a o jejich státě. O jejich státě možná více ještě než o českém státě. A dynastie samozřejmě potřebovala pro legitimizaci své vlády. Potřebovala mít nějakého světce ze své řady. Tím, že Václav jako Přemyslovec byl svatořečen, tak tím Přemyslovci dostali prostě legitimitu na staletí. A jejich nástupci, všichni se pak k tomu hlásili, že jsou potomci svatého Václava, jak Lucemburkové, tak i Habsburci říkají, že v jejich žilách koluje krev svatého Václava. Takže to pro tu dynastii bylo strašně důležité. No a později to samozřejmě bylo důležité i pro to, co bychom mohli nazvat národ, i už i středověký národ, protože Češi se označují jako čelit svatého Václava a všechno, co lze, se označuje svatováclavské.
Taky jakoby české.
Rozumí se české, přesně tak. Čili k tomu my nepochybně vztahujeme svoji identitu. A to lze tedy v těch pramenech doložit, pokud to promítneme i do té identity s tou vládnoucí dynastií až někam do začátku 11. století.
Je toto důvod, že je to nějaké vztažení k vlastní identitě, národní identitě, že ta nová republika Československo po tom svém vzniku se hodně upínalo k legendě svatého Václava. Také víme, že tam bylo to svatováclavské milénium v roce 1929 mohutně oslavované a v čele stál samozřejmě prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Byl to ten důvod?
To byl ano i ne. Samozřejmě Češi se nikdy nevzdali svého svatého Václava. Je to prostě asi hlavní identifikační kód. Ani husiti se ho nevzdali, ani utrakvisti. A i první republika, která byla v zásadě antikatolická po první světové válce, tak nezanevřela na svatého Václava, což se zdůraznilo právě v tom svatováclavském mileniu, jak jste říkala, v roce 1929, na níž převzal záštitu i prezident republiky, který, jak dobře víme, katolickou církev příliš rád neměl.
Přesto se svatý Václav hodil.
No, takhle to říkáte, možná jakoby kalkul.
V uvozovkách. A nebyl? Nebyl.
Ne, já si myslím, že ne. Že prostě ta, že v tom už bylo, že v tom už je něco víc než politika. Že v tom už je opravdu příchylnost k tomu národnímu patronu všenárodní. Teď zanedlouho potom, když už jsme v roce 1929, o 10 let později, že přišel protektorát a jedna z nejkrásnějších básní o svatém Václavu je z roku 1939 Praze, že od Františka Hlase.
To ano, ale když jste teď řekl protektorát, tak si vzpomínám, že tam také existovalo vyznamenání kolaborantské, také se mu říkalo, a to byla svatováclavská orlice. A takže němečtí okupanti využili tento symbol zase naopak pro sebe a zdůrazňovali to, že svatý Václav spolupracoval s tehdejším saským vévodou Jindřichem Ptáčníkem dobře. Takže je vidět, že ta postava se hodila v propagandě různým režimům.
Nepochybně. To ano, to je vyznamenání z roku 1944, které vymyslel K.H. Frank a možná už před ním tedy Heydrich. Je to zneužití, ale oficiální propaganda pozdníků protektorátu byla taková. Byl to protektorát říše, že? Takže dokud říkala propaganda, dokud Češi tedy je spolupracovali s říší, tak se jim dobře dařilo a když nespolupracovali, tak to bylo špatné. K tomu se jim tedy hodil případ svatého Václava. No ale tam je potřeba se tady podívat přesně do těch pramenů. 929 byl Václav poražen a platil tribut. To je pravda. Ale to neznamená, že by to byla nějaká kolaborace ve smyslu dobrovolné spolupráce, ale prostě byl k tomu donucen.
A zkrátka to tak bylo.
Zkrátka to tak bylo.
Ten vítězný panovník si nechával platit od těch, které pokořil, protože tam byla ta jasná výhruška, buď toto, nebo
přesně tak,
válka.
No, nebo válka, nebo by ho prostě sesadil a nahradil někým jiným. A to byla běžná funkce, běžný způsob vládnutí a rozhodně vůli tomu teda nelze zkratkovitě říct, že by Václav byl kolaborantem.
To jsem vůbec říct nechtěla, já jsem spíš to vztahovala k tomu vyznamenání, které si tehdejší protektorátní moc usurpovala a říká se mu ve zkratce právě svatováclavská orlice.
Ano, ono se to
tak jmenuje. Spíš tak, než ke svatému Václavu samotnému, ale co mě ještě zajímá, proč si myslíte, že ten svatováclavský kult přetrval do současnosti, máme tady ten státní svátek od roku zavedený poprvé v roce 1925. A sami se označujeme jako spíše ateistická země. Čím si to vysvětlujete?
No, to je tím, že tady ten náboženský symbol je převedený na tu národní úroveň. To znamená, že to je prostě státní úroveň. Jako tak, jako ve středověku vlastně svatý Václav zastupoval ten abstraktní pojem státu. Prostě svatý Václav byl ten věčný panovník, který bude vládnout vždycky a ten panovník, který je právě na zemi, ho jenom zastupuje. No tak prostě to tak hluboko vstoupilo jaksi do povědomí Čechů po staletí, že to vlastně s ateismem má až tolik společného.
Že třeba si toho svědce berou za své i lidi, kteří nemají s katolickou církví nebo s vírou nic společného, že je to zkrátka kníže Václav patron země?
Přesně tak, to je dědic české země.
Ještě jedna věc mě zaujala, když jsme mluvili o tom, jak využili nebo zneužili fašisté ten symbol svatého Václava, tak jestli nemůže být třeba postava svatého Václava vnímaná jako taková ilustrace těch složitých, historicky složitých česko-německých vztahů?
Možná ano, to mě zatím nenapadlo takhle na tom uvažovat, ale možná ano, protože my jsme vlastně po staletí, po celou dobu své existence až do roku 1806 byli součástí říše římské národa německého, jak se později říkalo, svaté říše římské národa německého, kde Němci tedy hráli dominantní roli a nějakým způsobem jsme se s nimi museli vyrovnávat. To začíná právě někde u toho svatého Václava nebo krátce předtím. Takže jistá ilustrace by tady mohla být.
Historik Petr Kubín z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.